بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا وعن ظهور ونعكسن دقي سيال قضى بضان واركي ذنكو وهينا وحاكم إذا حلبا نضاه إجارة وشيكتي إن مدحوينها وكعود تذيه قامياشي إنا يوحقبتك كود دالان أورو كينياتا يا مركاسي شاقي إن روتو وسنهين شخصي قلقو آمين كرهو قانكو وقصر رأي دالكا قوبها قناعسية مغالدة جوهر نبالنتي لباد أي حرينيه waan dhuhur wanaagsan dhageystayaal waa dhuhurnimo khamiis ah taariikhdu waa 24 bisha 2 sanad 2022 qodobadaasi aad maqasheen waa qaar ka mid ah kuwan idin kugu hayna warka dhuhurnimo kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan ba ku soo dhawaada xilibanada deegaanka Ijaara Safiya Cabdi ayaa sheegtay in madaxweynaha dalka uu doorashada guud ee sanadkii 2017 kadib kula taliyay inay diirada saaraan hawsha loo doortay isla markaana uu ololaha markaasi ololaha doorashada xigta uu noqdo xilli dambe Marwa Safiya ayaa xustay xilli ay la hadlaysay telefishinka Citizen in kulankaasi uu madaxweyne ku xigeenka goobjoog ka ahaa kulankaasi ayaa waxa uu ka dhacay aqalka madaxtooyada oo la isku yeeray hoggaamiyasha xisbiga Jubilee iyo xisbiyada kale ee saaxiibka la madaxweyne Kenyatta ayaa u sheegay siyaasiinta in shacabka shaqo u qabtaan kadibna ay ku taageeraan in loo ololeeyo madaxweyne ku xigeenka dalka
Malisa uchaguzi tulipata mwaliko hapo ikulu ya Nairobi tukialikwa na His Excellency raisi wetu. Alipo tualika sisi wote familia wa Jubilee na Jubilee Friendly Parties. Tulipofika akatuoji na akatuomba na akatuambia kwamba sasa tumemaliza uchaguzi na ni wakati ya kufanyia Kenya kazi. Na akatuambia tunataka tuende tufanye kazi niko na agenda ninataka kuacha legacy katika nchi yetu ya Kenya na akatuambia kwamba uchaguzi itafika wakati yake ninaomba ndugu yangu vice president na alikuwa hapo na mimi nilikuwa hapo na akawasema ninamuomba yeye na nyinyi wote ambao mko hapa kwamba muende mfanye kazi na mfanyayo Kenya kazi na mimi mtapata support yangu wote
waxay sheegtay in markaasii madaxweynaha uu garab istaagay madaxdii shacabka howlaha u hayay oo markaasii sheegtay in iyadu way ka mid ahayd
ninataka mwende huko constituency yenu mfanye kazi campaign muache completely wakati ya campaign ikifika mimi nitashika Deputy President na nyinyi mutani support wote twende tumpigie debe na jana aliigusa hiyo maneno na mimi kama muslamu kama mama ni witness nilikuwa hapo nilikuwa nakaa na unaniona mimi nilienda kufanya kazi kwangu na nikapata support kutoka His Excellency kwa sababu nilienda kufanya vile alituomba na nilienda nikafanya hizo kazi so kwanza pale imekuwa tatizo ni pale watu walianza campaign mapema kabisa na wakaenda kufanya campaign zao na nini na tuko na system tuko na you know tumemaliza elections na tulipomaliza elections ni lazima uhudumie upatie huduma wa Kenya kama tukiwaacha kuwapatia huduma na tukienda kufanya siasa na inakuwa ngumu Sasa kufanya kazi inakuwa ngumu katika nchi ya Kenya kwa sababu watu wazima wengi kabisa wameenda kufanya siasa na wakawachana na kazi ile tulipatiwa ile tulienda kuwaomba wananchi wa Kenya tuwafanyie
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa marar badan ku eedeeyay madaxweyne ku xigeenka iyo xulafadiisa inay hilmaameen hawshii loo eegmaday isla markaana ay diirada saareen ololaha doorashada kulankii shalay ee sagana saddex mar ay sagana tiri aan idhaahday ayuu madaxweynaha ka sheegay ama uu ku sheegay inuu xilka madaxtinimada markaasii ku taageeray hoggaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga isagoo sheegay in markaasii William Ruto uusan u qalbin inuu dalka hoggaamiyo madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa tilmaamay in ku xigeenkiisa uusan u qalbin qalmin qabashada hoggaanka ugu sareeya ee wadanka doorashada guud bisha 8-daad ee sanadkan wuxuu xusay in doorashada soo socota uu san garab siin doonin William Ruto balse mustaqbalka uu ka fiirsan doono hadii ku xigeenka madaxweynaha dalka uu hab dhaqankiisa wax ka bedelo Mr. Kenyatta ayaa dhanka kale doonayo in uu markaasii dhimo saameynta uu Ruto ku leeyahay gobolka bartamaha dalka isagoo u xaglinaya hoggaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga hoggaamiyaha ugu sareeya wadanka ayaa tilmaamay in William Ruto uu daacad u ahayn in markaas uu daacad ahayn sidoo kale uu ku haboonayn hoggaanka maadaama sida hadalka uu dhigay uu dulqaad yar yahay madaxweynaha dalka ahna hoggaamiyaha xisbiga talada wadanka haye ee Jubilee ayaa si cad u sheegay in markaas hamiga madaxtinimo ee Ruto la tixgelin karo oo kaliya mustaqbalka waa hadii uu hab dhaqankiisa wax ka bedelo waxa uu intaas ku daray in Ruto aanan laga aamin karin gobolka markaas Mount Kenya marka ay timaado kursiga ugu sareeya ee dawladda heshiiskii taariikhiga ahaa ee sanadkii 2018 ee dhaxmaray madaxweynaha dalka iyo madaxa xisbiga ODM Raila Odinga taas oo dhinac iska markaas iskaga dhigeen khilaafkii siyaasadeed ee u dhaxeeyay iyagoo markaas daneenayay ama markaas fiirinaya danta dalka hasa ahaatee heshiiskaasi ayaa dhaawacay xiriirkii 9 sano ee hoggaamiyaha ugu sareeya dalka iyo ku xigeenkiisa William Ruto dalka ayaa waxa suuragal ah inuu galo xaalad koronto la'aan ah kadib markii shaqaalaha shirkadda korontada ee Kenya Power ay ku hanjabeen inay shaqo joojin ku ay markaasii sameynayaan tan ayaa timid kadib markii shirkadda ay sheegtay in shaqaalaheeda dhimayaan 200% gaar ahaan kuwa howlgabka ah shaqaalaha iyagoo markaasii u maraya ururka shaqaalaha korontada ayaa ka soo horjeesaday go'aanka maadaama laga qayb gelin sida ay sheegayso kusimaha madaxa fulinta Kenya Power in barnaamijkan ay shaqada uga tiri doonaan ayaa waxay sheegtay in barnaamijkan ay shaqada uga tiri doonaan 1962 ka tirsan shaqaalahooda waxaana lagu bedeli doonaa 830 oo ah kuwa da'da yar isla markaana lagu shaqaaleysiin doona qiimo hoose barnaamijkan ayaa lagu wadaa in uu dhaqan galo bisha May ilaa iyo June sanad 2023 waxayna ka dhigan tahay in tirada shaqaalaha shirkadda korontada ee Kenya Power oo hadda ah 9843 ay markaasii noqon doonto 8711 Isbitaalka weyn ee Kwale ayaa deeq daawo ah la gaarsiiyay iyadoo lagu wareejiyay wasiirka caafimaadka ee ismaamulkaas waxa warbixintan Kwale ka soo diray wariyaha FM ee Mombasa Maxamed Cabdi Bootan
Deeqdan daawada ah ee lagu deeqay isbitaalka ismaamul goboleedka Kwale ayaa waxa gudoomay wasiirka caafimaadka ismaamul goboleedkaasi Francis Gamwa iyo waliba sidoo kale madaxa guud ee isbitaalka Juma Salim Bete iyadana deeqdan oo ka timid hay'ad laga leeyahay wadankaasi Kuwait oo lagu magacaabo Nama Jarati isla markaana ay fududeysay hay'ad kale oo ka shaqeysa gudaha dalka saldhigeeduna yahay magaalada Nairobi oo lagu magacaabo Al-Ihtisaam ay sheegeen inay la leeyihiin in lagu daryeelo bukaanada kala gedisan oo ay qayb ka yihiin dhallaanka iyo hooyada
Mimi kwangu ni furaha kwa sababu hiyo kazi iliyofanyika ilikuwa kwa msaada kwa wakwale na wakenya kwa jumla kwa sababu kufanya surgery za 40 si kitu kidogo as a county sometimes we need such a support ile donation ambayo is almost 400,000 Kenya shillings ambayo tulipata madawa pia tunasema tunashukuru kwa sababu imetuongezea kila ambacho tulikuwa tuko nacho katika store zetu za madawa wale wagonjwa ambao walipata matibabu about 636 pia hatungeweza kuwatibu kwa hospitali moja lakini hii kwa sababu kupitia uhusiano huu nafikiria wengi walipata huo msaada na mimi kupitia county government of Kwale kiongozwa na gavana Salim Mvurya na Mafatuma Chane tunaomba partnership iwe ya kuvutia kama hii
Hussein Mwangi oo ah madaxa isgaarsiinta ee hay'adda Al-Ihtisaam oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in iyo ka jawaabaya baaqi madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ee ahaa in hay'adaha gargaarka ay qayb ka qaataan taqwalenta danyarta in iyaguna ay talaabadan ay qaadeen iyo kaashanaya hay'ad laga leeyahay wadankaasi Kuwait
hizi efforts zote tunafanya ni kuitikia mwito wa rais wetu alisema kwamba mashirika ya kijamii yasaidie wananchi hasa wale wale katika sehemu kame za Kenya. Sasa ndio sisi tukatia bidii na pia tuomba mashirika mengine ya NGO ya jaribu kusaidia wananchi ambao wanapata tabu katika sehemu kame, tabu ya chakula, especially wakati huu wa post-COVID. Tunatoa shukrani kwa serikali ya Kwale County, madaktari na wasaidizi wao na wote waliosaidia kufanikisha shughuli hii. Shukrani za dhati kwa serikali ya Kuwait na ubalozi wake ambao ndio walifanikisha zaidi kwa kutoa ufadhili. Na pia tusisahau serikali yetu kuu ambao ndio wameweka nyenzo za kusaidia kuwezesha ufanisi.
Kwanza ningependa, maana walikuja kipindi ambao tulikuwa tuna misukosuko kidogo, ukiangalia mvua hazinyesha muda mrefu, kwa hivyo chakula ulichotoa huko kimetusaidia watu wetu. Na pia kulikuwa makali ya COVID bado hayajaisha in terms of the economical impact. Mstahiki governor alitoa waiver kipindi fulani, baadaye ikawa lifted, lakini bado wapo wengine ambao walikuwa wana shida. So wenzetu
waziri ka caafimaadka ee ismaamul goboleedka Kwale Francis Gamwa ayaa waxa uu sheegay in ay aad u soo dhaweynayaan gargaarkan isla markaana waxa badan ka tiri doono dadka bukaanka ee isbitaalkaasi. Ugu dambeyntii Juma Salim Bete oo ah madaxa isbitaalka Kwale ayaa waxa uu sheegay in uu gargaarkan uu qayb ka ahaa gargaar dhinaca caafimaadka oo ay hay'adahan ay ka sameeyeen ismaamul goboleedka Kwale degmooyin hoos yimaada. Qaybinta daawadan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli dhowrkii asbuucayn oo kasoo gudbinay ay shaqo joojin ay wadeen halwadanada caafimaadka ee ismaamul goboleedka Kwale. Waa markii ugu horreysay oo ay gargaar noocan oo kale ay labadan hay'adood ee mid laga leeyahay waddankaasi Kuwait midna laga leeyahay dalkani Kenya ay gargaar wadajir ay gaarsiiyaan isbitaalada ku yaalla gobolkan xeebta. Maxamed Cabdi Bootaan, warbaahinta Star, deegaanka Kwale, gobolka xeebta.
Buundo ay mas-uuliyiinta ismaamulka Kichado ku dhiseen adduun lacageed gaaraya 100 milyan ah ayaa duntay kadib todobaad markii uu xariga ka jiray gudoomiyaha Kichado Joseph Ololenku. Sawirka laga soo qaaday buundada ayaa muujinaya in xeeb kamid ah buundada ay markaasii duntay halka buundada hoosteedana uu marowabi. Sida ay sheegeen shacabka, dumitaanka buundada ayaa waxa sababay roobab xoogan oo ka daay deegaankaasi, waxayna xuseen in qaybta hartayna ay tahay mid aanan sal adag ku fadhinin oo liqliqanayso. Buundadan sida ay sheegeen dawladda ismaamulka Kichado waxa ku kacay 100 milyan oo shilinka dalka ah, waxaana xariga ka jiray gudoomiyaha ismaamulkaasi Ololenku oo markaasii xariga ka jiray Khamiistii todobaadkii aan kasoo gudubnay. Madaxweynaha ku-xigeenka dalka William Ruto lihiisa markaasii uu ku doonayay xilka madaxtinimo ee doorashada guud bisha 8-aad ee sanadkan maanta ay geeyay ismaamulka Kitui ayaa sheegay in uu ixtiraamayo go'aanka uu hoggaamiyaha ugu sarreeya dalka ku taageeray madaxa xisbiga ODM Raila Odinga. Wuxuu dhanka kale ugu baaqay ra'iisul wasaaraha hore ee dalka in uusan gaabad markaasii ka dhigan ama gabaad uusan ka dhigan madaxweynaha Uhuru Kenyatta, balse uu fagaaraha iskeeno oo isaga markaasii uu la tartamo mar uu arrimahan ka hadlayo, ayuu yiri ku-xigeenka madaxweynaha dalka.
Mimi naheshimu uamuzi wa rais wa kusema yule jamaa ambaye hajampigia kura, yule hajawahi kumfanyia kampeni, yeye anataka kwenda kumuunga mkono. Hiyo ni sawa, si ndio? Lakini rais hashindani na mimi. Mimi nashindana na mzee akitendawili. Na nimemwambia mzee akitendawili, usikae nyuma ya Uhuru Kenyatta. Wewe jitokeze my friend, uje step forward. Wewe ushindane na mimi, si ndio? Na kila mtu akuje na agenda yake, akuje na plan yake na track record yake. Hawa wananchi wa Kenya ni watu wenye akili, wataamua ni nani yako na agenda bora kuliko mwenzake. Na mimi nataka nimuulize mzee wa kitendawili akubali matokeo ya uchaguzi, asipange tena maandamano na asijiapishe, si ndio? Na asipange mambo ya fujo, kwa sababu wananchi wa Kenya wanamngojea. Ama namna gani? Hata nyinyi mkipima, tuseme tu kweli bila ya kuwa na ubaguzi. Mnaona ule mzee wa kitendawili kweli anawezana na hii mambo ya Kenya hii? Hata nyenye mugipima. Si alishindana na mzee Moi? Si mzee Moi yakamweka chini? Si alishindana na mzee Kibaki? Si mzee Kibaki alimnyorosha? Si alishindana na Uhuru Kenyatta? Si Uhuru Kenyatta alimfanya vile alimfanya? Nyenye mugipima, huyo mzee anawezana na hasla kweli mugipima?
Wararka gudaha Somalia iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
maalintii labaad oo xiriir ah ayaa markaasii waxaa xiran goobaha ganacsiga magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle taasi oo saameyn ku yeelatay bulshada magaalada sababaha xiritaanka goobaha ganacsiga magaalada Jowhar ayaa waxaa lagu sheegay in ay markaasii waxaa lagu sheegay inay ka dambeeyeen ururka Al-Shabaab iyo saraakiilka tirsan ciidamada nabad sugidda ee NISA maalmo ka hor ayaa la sheegay in ururka Al-Shabaab ay markaasii degmada Aadan Yabaal ugu yeereen ganacsatada balse 8 kamid ah ganacsatada ay tageen taasi oo keentay in ganacsatadii tagtay goobahoodii ay xireen ciidanka NISA halka kuwii diidayna ay soo waceen Al-Shabaab kuna amreen in ay xiraan bulshada ku nool magaalada Jowhar qaarkood ayaa sheegay in uu saameyn weyn ku yeeshay xirnaashaha goobaha ganacsi isla markaana ay sababi kartay in qiimaha maciishada ay kor u kacdo magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ka mid ah goobaha ay ka socdaan doorashooyinka golaha shacabka ayaa waxaa laga dareemayaa in dadka ku nool uu saameeyay xirnaashaha goobaha ganacsi iyadoo oo weli tallaabadaasi laamaha amaanka aysan ka hadlin gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Filish ayaa si kulan looga hadlay qaraxyada iyo dilalka ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho kuwaasi oo ay ku dhinteen mas-uuliyiin iyo shacab intaba Cumar Filish waxa uu sheegay in maalin walba la soo gudbiyo xogta qaraxyada iyo dilalka ka dhaca Muqdisho balse ay jiraan dhibaatooyin intaasi oo dhan ka daran oo ay markaasi geystaan dadka isticmaala waxyaabaha amaanka dooriya sidoo kale waxa uu sheegay gudoomiyaha in inta ku dhimata qaraxyada iyo dilalka ay geystaan ururka Al-Shabaab ay 5 jeer ka badan tahay kuwa markaasi ay geystaan dadka maandooriyaha isticmaala wuxuuna si cad u sheegay inay jiraan dad ka dambeeya in dadka Soomaaliyeed siyaabo kala duwan loo dilo ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu ku baaqay ama dadka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay kala girtaan cadowga iyo saaxiibadooda sida uu hadalka u dhigay isla markaana meel ay uga soo wada jeestaan kuwa dhibaatada ku ah ama amni darada geysanaya hadalka ka soo yeeray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Filish ayaa ku soo beegmay xilli bilihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ay ka dhaceen ama markaasi ay ka dhaceen qaraxyo ay dad badani ku dhinteen iyo sidoo kale dilal qorsheysan ciidanka booliska gobolka Nugaal ayaa maalmo markaasi xiriir ah howlgal ka sameeyay gudaha magaalada Garoowe kaasi oo lagu soo xaqabtay rag looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab howlgalka ayaa waxaa hoggaamiyay taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal Gaashaan la sare Xuseen Cali Maxamuud waxaana ujeedkiisa lagu sheegay mid ah lagu baaday goob ay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo kuwa ka ganacsada waxyaabaha amaanka dooriya oo xogteeda oo markaasi xogtooda hayaan ciidanka booliiska ciidamada ayaa sidoo kale baaritaano ka sameeyay qaar ka mid ah hoteelada guryaha iyo gaadiidka si loo ogaado dadka markaasi ay xogtooda hayaan taliyaha qaybta booliiska gobolka Nugaal Gaashaan la sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa ciidamada faray inay u dhimriyaan bulshada isagoo sidoo kale faray ciidanka howlgalka ku jiro inaysan wax xabada ridin si xasilooni looga dareemo magaalada
waxaa bulshada gobolka Nugaal ku sheegaynaa inay jiraan gobolada kale waxyaalaha ka dhacaya iyo dadkii ugu dambeeyay shirkii ku geeriyooday Kismaayo oo tacsiib badan laga diray anaguna ka tirayna Soomaaliyeen Allah u naxariisto qoyskii qaraabadeena sabar iyo iman Allah ka siiyo taas waxay sababaysaa inay dadka caadeysanaya dhiigga binaadam oo dadka waxgalka u ah bulshada culimada iyo dadka hoggaaminaya ay taarget garaysanayaan bulshada dadkii indhaha u ahaa marka waxaan leenahay dadka dadweynaha ku nool gobolka Nugaal culimo ganacsato iyo weliba hooyooyin dhalinyaro in waxa weeye amniga qof walba uu xiliska saaro waxaan u baahanahay in amnigu uu yahay qodobka ugu horeeya oo aynu farta ku wada fiiqayno oo u baahanahay inaan meel ka wada istaagno inaan gudoomiyo gobol iyo taliye ciidan iyo mid halkii aysan wax ka wada qaban karin haddaan bulshadu shaqayn oo inda noo noqon haddaysan waqti kasta nala qaban ma suurgalno noqon intaa waxaan ku darayaa waxaa socda howlgallo amniga lagu xaqiijinayo oo lagu dardargelinayo oo argagixisada iyo dadka doonaya sarwadaha lagu raadinayo waxaa ka codsadaynaa bulshada gobolka Nugaal gaar ahaan caasimadda inay dadka guryaha degan xaafadaha kireynaya baabuurta wada ay u dhug yeeshaan sarwadayaasha inay ogaadaan reer walbaba guriga deriskiisa ah cidda degan inuu ogaadaa la rabaa gaari walba cidda uu soo qaaday in la ogaadaa la rabaa waxaynu ku xaqiijin karaa amnigeena inuu meel iska wada taagno waxaan leenahay la shaqeeya laamaha ammaan gaar ahaan ciidanka booliiska oo magaalada gudaheeda ka shaqeynaya inaad gacan ku siisaan waqti kasta oo ay marayaan inaad gacan siisaan baan rabnaa inaadna tilmaantaan baan rabnaa inaan amnigeena waqti kasta u taagnaa aan rabnaa habeen iyo maalin waxaan u taaganahay inay bulshadu ganacsato horumarto saaxato waxbarato masaajidkeeda aado laakiin inta waxaan ku heleynaa inagoo meel iska wada taagno qoyooyinka gaar ahaan waxaan leeyahay xaafadaha guriyaha deriskiina ah dadka degaya kuwa ka guuraya kuwa xilliga xusoonaya inaan la wadaagtaan baan codsanayna taala aligeed waxay ku gaari karaa guusha aan raadinayno waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciidamada gaar ahaan ee oo shaqeynayay magaalada gudaheeda waxaan leeyahay iyagana oo faraynaa inay bulshada u dhifriyaan gacan qabow ku baaraan si wanaagsan ula hadlaan dadka ay u adeegayaan waa bulshadoodii weeye magaalada waxaa ciidamadu faran yihiin waxa bada inaan laga ridi karin hawlgalkaasi ku jir waqti kasta soco waxa bada lagama ridi karo amarkii guddiga amniga ka soo baxay weye inaan waxa bada magaalada laga maqli karin oo ciidanka ka timaada ninkii sharwada ah isaga waa laga dagaalamaya khamriileyda waxaan leeyahay hadda hoos bay u dhaceen laakiin rag badan baa weli lagu sheegayaa magaalada inay meelo ka soo gelgelayaan il gaar aan ku haynaynaa mana dayn doonno meesha joogana waa ugu tegayn sababtoo ah khamradu iyada waxay ka mid tahay waxa falal amnidarada sameeyay marka ma doonayno bulshada iyada in laga liiyo aad iyo aad baan bulshadii nala shaqaysay guud ahaanna ugu mahadcelinaynaa intii ay nala shaqaynayeen amnigu wax saacad iyo waqti iyo maalin iyo habeen kusoo afjarmi doona waa wax nolosheenna waagu la baryayo waxa weeye habeenku nala dumayo xilliga aan soconaynay ama ciidamadu howlgalka ku jireen waxay ahayd waagu baryaya salaada la tukanayo gobolkoo dhacaya welina waa ku jiraynaa laakiin wadajir bay gacma wax ku gooyaan waxaan ka codsanaynaa inay si gaar ah ay bulshada noola shaqayso aad iyo aad baa u mahadsan
taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaan africom ayaa faahfaahin ka bixiyey duqeyn dhinaca cirka ah oo maraykanka ka fuliyay todobaadkan deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ee soomaaliya war saxaafadeed ka soo baxay africom ayaa lagu sheegay in ciidamada maraykanka oo kaashanayso saaxiibadooda soomaaliya ay 22 bishan duqeyn ka fuliyeen deegaanka dudubley kadib markii ururka al-shabaab ay weerareen ciidamo ka tirsan kuwa danab ee ka hor markaasi howlgalka waday deegaankaas khimeynta khasaaraha dagaalka ayaa markaasi weli la sugayaa khimeynta bilowga ah ee taliska ayaa ah inaysan jirin dad rayid ah oo ku dhaawacmay ama ku dhintay duqeynta ayaa lagu yiri warka soo baxay africom ugu dambeyntii maraykanka ayaa wuxuu u sheegay in dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maraykanka ay weli ka go'an tahay la dagaalanka ururka al-shabaab si looga hortago weerarada mararka qaar ay dadka rayidka ah ku waxyeeloobaan ee ka dhaca soomaaliya war markaasi ka soo baxay maalin ka hor taliska ciidanka kumaandooska soomaaliyeed ee danab ayaa lagu sheegay in howlgalla ciidamadu ka sameeyeen deegaanada dudubley iyo fiidow ee gobolka hiiraan inay markaasi ku dhinteen amaba ay ku dileen ilaa iyo 60 ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab dhowrkii sane ee lasoo dhaafay ayaa maraykanka uusan wax duqeyn ah ka fulin soomaaliya waxaana yaraaday duqeymaha tan iyo markii madaxweynaha maraykanka joe biden uu la wareegay talada dalkaasi hal askari oo etoobiyaan ah ayaa ku dhintay laba kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax miina ah oo lala beegsaday ciidamada nabad ilaalinta midowda afrika ee amisom miinada ayaa lagu aasay meel u dhow ceel ku yaala degmada wajiid ee gobolka bokool waxaana inta badan isticmaali jiray askarta etoobiya ee ku sugan deegaankaas sida uu sheegay markaasi mid ka mida saraakiisha ammaanka oo markaasi la hadlay qaar ka mid ah warbaahinada soomaaliya waxa uu sheegay in qaraxa uu ku dhintay hal askari oo goobta ku sugnaa labo kalena ay dhaawac markaasi soo gaaray oo loo qaaday isbitaal ciidamada etoobiya kuwa amison ayaana weli ka hadlin weerarkan oo mas-uuliyadiisa ay sheegteen ururka al-shabaab ciidamada milatariga soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe kordhiyey howlgallada ka dhanka ururka al-shabaab ee markaasi laga fulinaya deegaanada koonfur galbeed soomaaliya saraakiisha ciidamada xoogga dalka ayaa sheegay in howlgal markaasi talaadadii ka dhacay deegaanka fidow ee gobolka hiiraan ay ku dileen ugu yaraan 60 tirsan ururka al-shabaab magaalada baydhabo ee gobolka bay soomaaliya ayaa waxaa shir jiraa'id ku qabtay guddiga gurmadka abaaraha ee gobolka oo iskugu jiray culimo iyo ganacsato shirkaasi ayaa looga hadlay xadiga abaaraha ka jira gobolka guddiga ayaana sheegay in abaarta si aaday u saameysay bulshada maamul goboleedka koonfur galbeed xarunta gobolka bayna ay markaasi maalmihii ugu dambeeyey imaanayeen barakac horleh kuwaasi oo hoyla-aan cuno la-aan iyo biyeri ay iskugu darsameen afhayeenka guddiga gurmadka abaaraha gobolka bay cabdikhaadir abeyna iyo sheekh ibraahim muudey oo isna ah xisaabiyaha guddiga ayaa faahfaahiyey baaxadda abaartu ay leedahay
waxaan aan u taagannahay oo aan rabnaa inaan shaacinno oo aan daaha ka qaadno cadeyno guddiga gurmadka abaaraha ee gobolka bay guddigaas oo ka kooban culimaa udiin iyo ganacsato ragga magaalada indhaheedii ahaa ama ugu firfircoonaa qaar ka mid ah guddigaas xaqiiqatan wuxuu u istaagay sida la og yahay waxaa waddanka soomaaliya guud ahaan ka jirta abaar baahsan gaar ahaan gobolkan bay waxaa ka jirta abaar aad u daran gobolkanna ewel dadkiisa waxay ku tiirsanaayeen sida la og yahay beeraha iyo xoolaha runtii abaar adag oo sideeda ee runtii in u baahan in si gaar ah loo dul istaago ayaa gobolkan gaar ahaan ka taagan abaartaas ay u sii xilqaameen culimada diinka ee ganacsiga gobolka Bay ee oo ay rabaan haduu Ilaahay yiraahdo iyagoo Ilaahay jala saaranaya inay albaab kasta u garaacaan meel kasta uu istaagaan barakacayaasha ku dhiban oo abaarta ay ku habsatay ee gobolkan Bay ku soo barakacay
abaartu ma ahan abaar gaaban oo guud gaaban ma ahan waa abaar baahsan oo taabatay noocyada kala duwan ee bulshada dadka deegaanadan waxay caado u lahayn jireen ay beereen jireen beeraha noloshoodu waxay ka imaan jirtay beeraha iyo xoolaha xoolihii maanta xaalkooda Ilaahay baa og inkastoo intoodii badnayd baa hadda farahooda ay ka baxeen oo wixii yacni xoolihii yaryar sida lo'da iyo ariga oo kale dhimasho iyo baaba ay ku dhow yihiin waxa kale oo duruuftaas ay saameysay beeraleydii iyadoo qaarkood meelaha qaar afar waqti ama afar waqti beerasho qaarna saddex waqti beerasho aysan waxba u bixin sidaad ogtihiin magaaladu waa magaalo bulsho badan markeedii hore waxay la ciiraysay barakacyaal fara badan IDPF fara badan oo magaalada degana iyo ummad fara badan oo qucafa ah iyadoo culayskaas uu jiro yaa haddana daafaha magaalooyinka iyo degmooyinka hoos imaada iyo gobolada diriska nala ah waxa ka soo hayaamay dad miciin mooday magaaladan weyn oo magaalada Baydhabo ah
waa tahay markan aan maxamed cali madowe ka codsaday inuu soo koobo qodobada dibadda
adbadu ma santay xamdu guray aan koreeyna xaaladaha baaraha ee deegaanka Soomaalida ayaa laga soo qeylo dhaaminaya iyadoo la sheegayo in uu gaarin gurmad biyo dhulka fog ee dhanka miyiga sida uu ku faafayna wariyaha magaalada Jigjigo Siyaad Sani
marka koobaad dambiga aan ku jiraa inaan ka fuqno marka labaadna aan dambiga ka fuqnana inaan go'aaminno inaynaan dib ugu noqonayn dunuubtaas
gudiga taakuleynta dadka baaraha ay saameeyeen deegaanka Soomaalida gaar ahaan culimada diinka oo iyagu ha qubasi iskooda soo xilqaamayo muddooyinkii ugu dambeeyay waday dadaal ku aadan sidii dadka baarta ay saameeyeen gurmad loogu sameyn lahaa oo xafiiskooda warbaahintu ay wax kaga weydiisay bal sida ay tahay xaaladii ugu dambeeyay ee abaaraha ayaa deere ka muujinaya dhibaatooyinka ay geysanayso abaarta iyagoo guud ahaan shacabka Soomaalida ee muslimiinta ugu baaqay inay caawinaad qayb ka qaataan gurmadna loo sameeyo dadka ay abaaruhu halakeeyeen
dhammaan muslimiinta dibku haysatay deegaanka degan waxaan ugu baaqaynaa awalan inay toobad keenaan oo Ilaahay u noqdaan oo istighfaar badan la yimaadaan oo istighfaarta macnaheedu waxa weeye in Ilaahay loo noqdo subxaanahu wa ta'ala toobad keenkana waad ogtihiin waxay saddexdan nooc ka koobnaa marka koobaad dambiga aan ku jiraa inaan ka fuqno marka labaadna in dambiga ka fuqnana inaan go'aamino inaynaan dib ugu noqonayn dunuubtaas marka saddexaadna inaan qoomamayno dunuubta aan la nimid toobadkeenkaas ayaan shacabka marka koobaad ugu baaqaynaa deegaanka shacabka degan ay dhibaato soo gaadhay ilaahay inama dhulmina ya subhanahu wa ta'ala inaan ilaahay un noqono oo ilaahay dambi dhaaf weydiisano oo istighfaar badan la nimaadno allah subhanahu wa ta'ala dirtina in isu cafino
abaarta waqti ay wuxuu maad hadda maraysa oo xaalad ugu baah lagu jira marka inay bixiyaan baaqi bixiyaan culimadu ay ka hadasho rabbi bari wixii la qaban lahaa oo kale arintaas maanta isugu nimid waxaan rajaynayaa insha allah ta'ala shaqo Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan bay inay u dhagan ulaadaan oo ajiibaan
abaaraha ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo laalaabanayay deegaanka Soomaalida iyo guud ahaan dhulka ay Soomaalidu degto iyadoo abaarta saameynteeda ay aad u ballaaran tahay saameynta ugu baahan u geysatay dadka iyo dunida Soomaalida siyaad bashuucsan ay siyaad heer sare dadka Star FM jigjiga
siyaadu mahadsan yahay waxaaba ugu dambeeyay xaaladaha dalka Ruushkana madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku dhawaaqay sharciga militariga waxaana sidoo kale ugu yeeray muwaadiniinta inay dagaalamaan isagoo xusay in hubka la siin doono qof kasta oo doonaya wuxuuna saadaalinayaa in Ukraine ay guuleysan doonto dhowr qof oo rayid ah oo Ukraine ayaa la sheegay in la dilay militariga Ukraine waxay sheegeen in ilaa 10 qof oo ciidamada militariga lagu dilay dagaalka laguna burburiyay 6 diyaaradood oo kuwa dagaalka reer galbeedka iyo aad u cambaareeyay talaabada Moscow waxayna sheegeen in talaabo adag iyo cunuqabateeno ay ku soo rogiyaan dalka Ruushka midowga Yurubna waxay sheegayaan in sidoo kale iguna ay qabateen aad iyo aad u adag ay ku soo ragiyaan rushka.